Požehnané trojkráľové popoludnie, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie, ako sme prežili jubilejný rok 2025. Ponúkneme pohľad kolegov z rádia i reportáže zo zatvárania jubilejného roka v slovenských diecézach. Pápež Leo XIV. Počas polnočnej svätej omše povedal: preto presne pred rokom pápež František povedal, že Ježišovo narodenie v nás znovu oživuje dar a záväzok prinášať nádej tam, kde bola stratená. Pretože s ním rozkvitá radosť, s ním sa život mení, s ním nádej nesklame. Týmito slovami sa začal svätý rok. Teraz, keď sa jubileum blíži k svojmu naplneniu, sú pre nás Vianoce časom vďačnosti a misie. Vďačnosti za prijatý dar a misie, aby sme ho dosvedčovali svetu. Ako spieva žalmista, spievajte Pánovi, velepte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň. Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. Milí poslucháči, dopoludnia sme boli svedkami záverečného a najvýznamnejšieho momentu ukončenia jubilejného roka. Na slávnosť zjavenia pána, keď pápež Leo XIV. Zatvoril svetú bránu Baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Týmto gestom sa oficiálne uzavrel svätý rok, ktorý sa zapísal do dejín cirkvi ako výnimočné obdobie prežité na pomedzi dvoch pontifikátov. Spomienku na toto obdobie ponúkneme v nasledujúcich 90 minútach. Ničím nerušené počúvanie a sviatočnú atmosféru do vašich príbytkov prinášajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Kolegyňa Julia Kavecká oslovila aj viacerých otcov biskupov. Slovo budú mať postupne Monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska. Hovoriť bude aj Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita a napokon Monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Nech sa vám príjemne počúva.
Jubilejný rok 2025.
Práve, že tá národná púť naša ešte v čase postu, to bol taký začiatok, taký zápal, myslím, že to bola veľmi vydarená púť a všetci tí, ktorí potom ďalej pokračovali tie farské púte, ktoré organizovali jednotliví naši kňazi, pochopiteľne, že to je také pokračovanie, ono to neutichá ešte aj v tomto čase ľudia putujú zo Slovenska, využívajú tie posledné momenty, takže chvála Bohu, je to dobrá vec. Ďalšia vec, nielen, že v Ríme existuje práve, že tá destinácia, že tu treba prísť, aj keď sú tu tie brány, to je pravda, naše chrámy podľa svätého otca Františka nie sú obdarené práve tou bránou, ktorú treba prechádzať, ale sú to jubilejné kríže a ľudia práve do tých jubilejných kostolov, ktoré určil každý jeden biskup o svojej diecéze, prichádzali. Každomesačne napríklad stretávanie, neodprosovanie a tak ďalej. To sú možno, že veci, ktoré boli permanentné a ľudia si na to zvykli, že to je normálne, že každý mesiac sa to koná. Ale myslím, že je veľkým požehnaním to, že ľudia dokázali nechať svoje a ísť do toho prostredia, kde práve sú tie kostoly a obdarené práve tým plnomocným odpuskom. Zase sa teším z toho všetkého, že naši ľudia sa neuspokojili tým, že sedia vo svojich vlastných kostoloch, že sa pohyňajú, či už na putnické miesta, alebo na tie mimoriadne miesta, ktoré sme označili ako biskupy vo svojich biskupstvách. Takže chvala Bohu. No a ďalšia vec, ja myslím, že veľmi dôležitá vec je získať ten odpustok. To znamená mať v sebe ľútosť, pokoru priznať svoje slabosti, vyspovedať sa a žiť iným životom. A toto myslím, že práve jubilejný rok veľmi ponúkal aj u nás na Slovensku. Takže ja verím, že mohli by prísť nejakému takému duchovnému prevratu osobne alebo aj vo farnosti. Pochopiteľne, že všetko môže byť na sľuboch urobené, iba v slovách, ale tu treba už zapojiť potom aj skutky.
Jubilejný rok sa nám končí, aj keď isto na život pokračuje ďalej. A tie udalosti, ktoré boli počas jubilejného roka, majú slúžiť na také naše povzbudenie, aby sme načerpali síly do tých ďalších dní, rokov. A pre mňa najdôležitejšie boli tie dve púte, ktoré boli. To bola na jar, tá teda celoslovenská púť. A teraz na jeseň ešte ako grécko-katolíci sme mali svoju teda metropolitnú púť. A boli to pekné púte, pretože sa vnímala taká veľká túžba a radosť ľudí, našich veriacich pútnikov tu na Ríme, keď sme boli na tých bohoslúžbách v bazilikách, potom aj teda vo Vatikáne. A som to tak vnímal, že je to také veľmi, veľmi dôležité aj pre Slovensko, pre naše cirkvi.
Je ťažko zhodnocovať, lebo to sú také vonkajšie. Ja myslím, že bolo veľa udalostí a krásnych stretnutí, tiež takých spoločných, či už na samom začiatku sme začínali, myslím, že prvé bolo s novinármi a potom boli chorí a potom boli pracujúci a potom boli školáci a rodiny a starí ľudia a už ani všetko, neviem, čo ako nasledovalo po sebe. No a to završenie dnes, že sú to však aj tieto hodiny. Takže ovocie sa, myslím, že ukáže až neskôr, ale už to, že sme sa trošku viac znovu stretávali, že sme sa spolu modlili, že sme spolu kráčali a potom sme to pri tých sláveniach aj tak ukončili tým agape, čo je stolovanie je veľmi dôležité v rodinách. No tak keď cez toto všetko a sme to zvládli k takej, by som povedal, veľkej radosti a takému povzbudeniu, ja sa nádejam, že bude pán dá požehnanie a že tie dary sa ukážu. Neviem dnes, čo to bude, ale pán je originálny a on je veľmi, veľmi tvorivý, takže nás bude prekvapovať.
Nádej je večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši. Každý zvlášť v jubilejný rok je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie, keď vstúpime do svätých brán a svetou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Nádeje, večný plamienok, útrapák žitia, vôňa neba, aj do neznáma urobený krok, s matkou nádeje, dôverou v teba. Nádeje, tvoja božská cnosť, čo s vierou láskou duše hostí, prísľub, že naša budúcnosť je Bože v tebe vo večnosti. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje.
Na sviatok Svätej rodiny Ježiša Mária Jozefa sa v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade uskutočnilo slávnostné ukončenie jubilejného roka spiskej diecéze. Svetu omšu celebroval spisky diecézny biskup monsignor František Trstenský za účasti kňazov, zasvetených a veriacich celej diecézy. Hlavný celebrant poďakoval Bohu za všetky milosti jubilejného roka a vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa podielali na jeho priebehu. Pripomenul, že jubilejný rok bol časom intenzívneho duchovného života, počas ktorého sa v diecéze stretávali tisíce ľudí na jubileách detí, mladých, rodín, manželov, učiteľov, podnikateľov, zasvetených a kňazov, ako aj na večeroch milosrdenstva. Tu sú jeho slová z homílie.
Drahí spolubratia v biskupskej službe, otec biskup Ján a Andrej, spolubratia kňazi, diakoni, zasvetení a zasvetené osoby, milí bohoslovci, bratia a sestry v Kristovi tu v našej konkatedrále v Poprade, ale aj vy, ktorí ste s nami duchovne spojení prostredníctvom vysielania farnosti Poprad cez sociálne siete. Pamätáte, mnohí ste boli pri tom, mnohí sme boli pri tom. Takto pred rokom sme sa v tisíckach zhromaždili pri kostole svätého Egídia, aby sme v procesii na čele s krížom otvorili aj v našej diecéze jubilejný rok. V tomto roku sme sa rozlúčili s pápežom Františkom, ktorý nás učil nebáť sa budovať cirkev blízkosti, milosrdenstva a odvahy ísť na periférie. A vďaka pápež František za to, že si učil ako nástupca Petra. Môžeme mu to poďakovať aj v modlitbe, aj spomienkou. Vďaka ti, Svätý Otče, za to. A prijali sme nového svätého otca, Leva 14. ako znak, že cirkev nepatrí minulosti, ale prítomnosti a budúcnosti, ktorú vedie Duch Svätý. Moja úprimná vďaka dnes patrí vám, spolubratia kňazi, osobitne farári jubilejných chrámov a jubilejní kazatelia, ale aj naši laickí bratia a sestry, ktorí ste ochotne spolupracovali na priebehu jubilejného roka. Najmä osobitne večery milosrdenstva. To boli tisícky ľudí, ktorí prichádzali do jubilejných chrámov a my, kňazi, sme boli pozbudení vašou túžbou stretnúť sa s Kristom. Ale ďakujem naozaj osobitne tým kňazom, ktorí mali jubilejné chrámy, lebo tam sa konali aj jubileá, ale aj také osobné púte, osobné príbehy a jubilejní kazatelia za vaše Božie slovo. Bratia a sestry, aspoň taký malý znak tej vďaky teraz, tejto chvíli, potlesk pre týchto kňazov. Ďakujem a viete, bol cez advent taká iniciatíva, že adoptuj si biskupa pre modlitbu. Ďakujem naozaj aj ja za vaše modlitby. A vo farnosti Krýva na Orave, vo farnosti, odkiaľ pochádza naša zatiaľ jediná blahoslavená Zdenka, je aj taká iniciatíva bola, že modlitba adoptuj si celý rok jedného kňaza našej spiskej diecézy. Tak vás aj prosím, aj ďakujem, že modlite sa za nás aj naďalej, aby sme boli dobrí, svätí kňazi, aby sme boli pastieri. Pastieri, ktorí hovoril pápež František, majú voňať za ovcami. Dnes stojíme na konci tohto jubilejného roka. V našej diecéze, ako som spomínal, prichádzali ste na večere milosrdenstva, ale aj na jubileá. Jubileá detí, mladých, rodín, manželov, učiteľov, podnikateľov, zasvetených, kňazov. A ak by sme chceli byť poctiví, tak musíme si povedať jedno. Ľudia neprichádzali kvôli podujatia, ale prichádzali ste hľadať Boha, hľadať ticho, odpustenie, zmysel, svetlo, hľadať Krista. A to je tá najlepšia skúsenosť tohto jubilejného roka. Práve tu sa dotýkame jadra všetkého. Je to osobné stretnutie s Ježišom Kristom. Bratia a sestry, cirkev sa neobnovuje cez nejaké reformy. Cirkev sa obnovuje cez obrátenie. Cez obrátenie. Obnovuje sa tam, kde sa človek znova nechá osloviť Kristom. Kde mu dovolí vstúpiť do svojho života. aj do svojich zranení, otázok, aj strachov. Dnes tak krásne to pripadá na Sviatok Svätej Rodiny a Jozef mal svoje otázky a strachy. Útek do Egypta, čo bude ďalej, ako. Ale Jozef dovolil, aby Boh prenikol jeho život. Tam, kde sa rodí vzťah, sme dovolili, aby vstúpil Kristus. Nie len náboženský zvyk. Bez tohto vzťahu s Božím synom nemá nič trvalú silu. Len so vzťahom s Kristom má všetko ostatné, aj význam, aj silu. Jubilejný rok nie je len to, čo sa stalo. Je to dar, z ktorého má vyrásť budúcnosť. Nie je to len spomienka na minulosť, ale výzva aj do budúcnosti, aby cirkev, aby každá farnosť, každé spoločenstvo, ale aj každý kresťan našiel svoju identitu, poslanie a radosť v Kristovi. To, čo budeme spievať na záver eucharistickej modlitby, aby naozaj platilo v živote, že skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Kristus, ktorého sme poznali v tomto jubilejnom roku, to nie je nejaký abstraktný obraz. Je to živý Ježiš, ktorý sa zjavuje tam, kde človek otvorí svoje srdce modlitbe, eucharistii, sviatostiam, službe blížnemu. Veď Boží syn, ktorý prikazuje milovať Boha a blížneho, nás učí, že osobné stretnutie s ním otvára naše srdcia, rozhoduje o našej identite a stáva sa premeňom pre nás kňazov každej pastoračnej činnosti. Ježiš. Ježiš. Keď sa Ježiš dotkne srdca človeka, stane sa z nás spoločenstvo. Inak sme inštitúcia, beda nám. Budeme OZ-ko, občianske združenie. Alebo nezisková organizácia. Alebo zisková, ešte horšie. Ale keď sa nás dotkne srdca Kristus, stávame sa spoločenstvom, stávame sa bratmi a sestrami, ktoré nasleduje jeho kroky. Nie len slova, ale aj skutky. To je prvá veľká lekcia pre našu spisku diecézu, bratia a sestry. Stretnutie s Kristom. S Kristom toto stretnutie, ktoré premieňa, uzdravuje a vysiela. Ježiš nás potom vysiela, aby sme boli jeho učeníci. Toto je jediná nádej pre cirkev. Toto je jediná prítomnosť a budúcnosť. Kristus. Včera, dnes a na veky. Ježiš Kristus. Od tohto stretnutia vyrastá druhá výzva. Synodálnosť. Synodalita to nie je módnym slovom ani abstraktná teória. Je to konkrétny spôsob, ako žiť cirkev. Cirkev sa žije, zažíva ako spoločenstvo. Kráčať spolu, počúvať sa navzájom, rozlišovať Božiu vôľu v jednote s celým Božím ľudom. Svätý otec Lev XIV. V nedávno zverejnenom apoštolskom liste nám kňazom pripomína, pred Vianocami ho zverejnil, že cirkev sa nemôže uzatvárať do seba. My nemôžeme zostať zatvorení na farách. Nemôžeme zostať zatvorení len v kostoloch. Musíme byť miestom spoločenstva založeným na účasti, dialogu a bratskej spolupráci, kde každý, kňazi, zasvetené laici, nachádzajú miesto služby, ale aj zodpovednosti. Synodálnosť neznamená, že prídeme o nejakú autoritu, ale znamená hlbšie chápanie spoločenstva, kde každý počúva, modlí sa a slúži. Znamená, že nie sme cirkev iba tých, ktorí hovoria, nariadujú, ale sme cirkev tých, ktorí načúvajú, rozlišujú, modlia sa spoločne a konajú spoločne s Pánom. Nikdy nie bez neho. V spiskej diecéze vidíme aj vzory tohto synodálneho života v mnohých komunitách. Tam, kde ľudia načúvajú Božiemu slovu. Tam, kde spolu kňaz a laici hľadajú smerovanie podľa Ducha Svätého, nie podľa vlastných záujmov. Ja si myslím, ja to takto viem. Ale čo Duch Svätý hovorí tomuto spoločenstvu, čo Duch Svätý hovorí spiskej diecéze, čo Duch Svätý hovorí tejto farnosti, rodine, tam, kde sa cítime navzájom povolaní a podporovaní. Toto je aj budúcnosť, ktorá stojí pred nami. Bratia a sestry, inej cesty niet. Inej cesty niet. Kráčať spolu, ako Boží ľud, s Kristom uprostred. A napokon toto stretnutie s Kristom a tento synodálny spôsob života nás vedú k tretiemu rozmeru. Misionárske videnie za múry našich chrámov. Cirkev nie je uzavretá inštitúcia. Ježiš nechcel uzavretú cirkev. Ježiš hovorí, choďte do sveta. Nepovedal, zostaňte tu vo večeradle. Tu je tak dobré. Je tu Duch Svätý a sa tu môžeme modliť. Ježiš posiela učeníkov. Choďte do celého sveta, hlásajte evanjelium. Lebo cirkev nie je uzavretá inštitúcia, je to cirkev živých srdc, ktorá ide za ľuďmi tam, kde ľudia žijú, kde pracujú, kde trpia a kde hľadajú zmysel. Tam musíme byť my prítomní. Aj v dnešnej dobe je tento príkaz aktuálny a naliehavý, lebo dnes veľakrát žijeme v kultúre, ak ju tak môžeme nazvať, ktorá často žije v izolácii, egoizme, rozdeleniach. A cirkev má byť mostom pokoja, spoločenstva, milosrdenstva. Misína, misionárska cirkev nie je jednorázová udalosť. To nie je tretia nedeľa v októbri venovaná misiám, pápežským misijným dielam. Máme zase rok pokoj. To nie je tak. Je to životný štýl službe Krista a blížnemu. Rodina, mladým, starým, tým, ktorí hľadajú pravdu, tým, ktorí stratili nádej, tým, ktorí nepatria do cirkvi. Veď to je misionárska cirkev. Začína sa tam, kde žijeme. Tam, kde žijeme, začína. Medzi susedmi, v rodine, v bytovke, na ulici, v rodine, v práci, v komunitách, kde Boh volá každého z nás. Buď svetlo a buď solom. Buď svetlom a solom. Túto misiu nemôžeme realizovať v osamotení a nemôžeme sa ani zrieknúť, drahí bratia a sestry. Nemôžeme sa aj zrieknúť, že nech to robí niekto iný. Všetci pokrstení máme účasť na misijnom poslaní cirkvi. Robíme to v spoločenstve, ktoré počúva Krista, ale aj načúva svetu, ako nás dôverou v Ducha Svätého. Bratia a sestry, dnes, keď uzatvárame jubilejný rok, sa nechceme pýtať len na to, čo bolo. Dôležitejšia otázka, akou cirkvou chceme byť zajtra. Nie väčšou, ale pravdivejšou. Netrápme sa nad tým, že pán biskup, čo budete robiť, keď vám prestanú ľudia chodiť do kostola? Ježiš nepovedal, že máme byť väčšou. Máme byť autentickou, pravdivejšou cirkvou. Nie dokonalejšou. Dokonalejšou v zmysle máme sa usilovať o svetosť, samozrejme. Ale v tom zmysle, že pokornejšou. Pokornejšie spoločenstvo. Nie uzavretou do seba, ale otvorenou Bohu a človeku. Cirkvou, ktorá žije zo stretnutia s Kristom, ktorá kráča synodálne a je misína nie zo strachu o seba, ale je misína z lásky k svetu. Bratia a sestry, odpoveď na otázku, ako chceme byť cirkvou, nie je náročná. Chceme byť Ježišovou cirkvou. On sám hovorí v odpovedi Petrovi, na tejto skale postavím svoju cirkev, to je Ježišova cirkev. Nie je tvoje cirkev biskupa, farára alebo nejakej komunity. Je tvoje jedna cirkev, Kristova. Preto sa vás pýtam, teraz vážne sa vás pýtam, chcete budovať a ohlasovať Ježišovu cirkev? Chcete budovať Ježišovu cirkev? Robme to s odvahou, pokorou a radosťou. Prosím panu Máriu, našu matku a spoločníčku, aby nás učila počúvať, milovať a vychádzať k tým, ktorí čakajú na našu prítomnosť. Lebo im prinesieme Ježiša, preto čakajú na našu prítomnosť. Lebo v nás im prinesieme Ježiša, ktorí čakajú na naše slovo, ktorí čakajú na našu lásku. Nech Kristova nádej, ktorá nás zjednocuje, žije v našich srdciach a nech sa rozsieva do celého sveta. Bratia a sestry, jubilejný rok sa dnes liturgicky končí v našej diecéze. Ale čas milosti pokračuje v tom, ako pútnici nádeje, keď budeme žiť a svedčiť o Ježišovi Kristovi, jedinej nádeji pre tento svet. Ak budeme cirkvou, ktorá sa stretáva s Kristom, kráča spolu a vychádza k svetu, potom jubileum neskončilo. Ono sa práve začína. Amen.
Zahal svoj kraj prísnym tieňom odpočinku, dovol svojim olivovým sadom postať chvíľku. Neobsievaj pole a neobrábaj vinič, 6 rokov budeš zbierať žatvu, 7 rok je iný. Nevymáhaj dlhy a odpust bratom viny. Každých 7 týždňov, 7 rokov príde ďalší rok milostivý pánov, svetejší a krajší, deň duchovného obratu, zmierenia a návratu, slobody a spásy, rok jubilejný, vzácny, vzácny. Týždňov určil sám som tvojim deťom na ukončenie priestupku a skoncovanie s riechom, na spečatenie proroctiev a odpustenie viny, na pomazanie veľ svätyne večne spravodlivých. 7x10 týždňov Duch Pána je dnes nado mnou a pomazal ma hlásať radosnú zväz chudobným a naplnenie časov, uzdravenie skrúšených a prepustenie zajatých, milostivý Pánov, rok dokonalý 10.
Trojkráľové popoludnie počúvate reláciu Ako sme prežili jubilejný rok 2025. Ponúknem aj pohľad kolegov z rádia, ktorí napríklad putovali do Ríma. Slovo majú v tejto chvíli Ivo Novák, konateľ Rádia Lumen, a Martin Šajgalík, programový riaditeľ Rádia Lumen.
Zažiť jubilejný rok bolo pre mňa naozaj niečo výnimočné, pretože ten predchádzajúci jubilejný rok 2000 som vnímal skutočne len, by som povedal, tak nejak ešte ako dieťa. Mal som vtedy 11 rokov, takže nedá sa hovoriť o nejakej takej zrelosti poznania. A preto tento jubilejný rok bol pre mňa skutočne takým prvým, ktorý som si vedel predstaviť, ktorý som vedel aj prežiť, aj zažiť. A samozrejme, to najkrajšie, čo mohlo byť v rámci tohto jubilejného roka, tak bola návšteva Večného mesta a prechod 4 bránami. Veľmi si ešte spomínam aj na to, ako sme jubilejný rok začínali, pretože má to pre mňa také prirodzené hranice začiatok a koniec. Totiž na tej diecéznej fáze som sa zúčastnil spolu s celou rodinou, s manželkou aj s 3 deťmi na tej otváracej svätej omši, keď sme začínali jubilejný rok v Banskobystrickej katedrále spolu s otcom biskupom monsignorom Marianom Chovancom, a teraz vlastne pred pár dňami na sklonku roka 2025 sme sa opäť zase celá rodinka zúčastnili na slávnosti, keď sa končila diecézna fáza jubilejného roka. Tak ako prvé mi to naozaj príde takáto skúsenosť, taká celorodina, ten začiatok aj koniec, krásne slávenia, krásne sväté omše v atmosfére v toho vianočného obdobia. No a potom samozrejme návšteva Večného mesta. My sme to totiž to tak šalamonsky vymysleli s manželkou. Máme ešte pomerne malé deti, hoci teda naša Miriamka tretiačka by asi s nami zvládla putovanie po Ríme. Myslím si, že pre Mareka druháka, pre neho by to bolo trošku už tak nad jeho sily. Fyzicky by to zvládol, ale neviem, či by sa psychicky vedel vypnúť k takému putnickému výkonu, ktorý je potrebný, keď chcete navštíviť za pár dní všetky štyri tie sväté brány, takže to nie. No a samozrejme najmenší Mikuláš, to je čerstvý škôlkar, takže to by nešlo. Tak sme to vymysleli tak, že áno, išli sme do Ríma, ale išiel som ja osobitne a išla manželka osobitne. Takže takto sme trošku prežili tak originálne zaujímavo tento jubilejný rok. Ja som sa zúčastnil na tej národnej púti, ktorá bola na jar v roku 2025. A bola to pekná skúsenosť aj takého dobrého bratského spoločenstva, pretože išli sme spoločne otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovky Prelumen, takisto sme cestovali aj spolu s otcom Marcelom Kovaľom, redemptoristom, ktorého poznáte z našich priamých prenosov, aj otec Pavol Jurčaga, a bola to naozaj taká veľmi dobrá partia aj spolu s kňazom Petrom Paľovčíkom, a ešte jedna skupina tam bola z Rádia Lumen, ktorá dorazila trochu neskôr s otcom Petrom Staroštíkom. Tak bolo to aj také veľmi pekné bratské, keď sme sa stretli na tých svätých miestach pred svätými bránami tých najväčších, teda štyroch hlavných pápežských bazilík. Ja som bol v Ríme už poriadne dávno, takže pre mňa to bol naozaj Rím asi po nejakých 15 rokoch približne, ak si správne pamätám, tak znova som to tak duchovne prežíval a znova sa mi tak potvrdilo, že pre mňa také najľúbeznejšie miesto prežívania toho jubilejného roka bola bazilika svätého Pavla za hradbami. Ja som taký človek, ktorý sa, pokiaľ sa dá, nemám veľa príležitostí na to, ale pokiaľ sa dá, tak sa rád tak zahlbím do modlitby v takých jedinečných chrámoch, kde to možno nie je až také rušné, nie je až také nabité ľuďmi, a samozrejme vieme, že bazilika svätého Petra, to je chrám, kde je vždy veľa ľudí. Takisto už aj teraz aj Santa Maria Maggiore je pomerne preplnený chrám v súvislosti s tým, že sa tam nachádza hrob pápeža Františka. Ale pre mňa bolo naozaj veľmi príjemné také duchovné prežitie toho jubilejného roka, taký najsilnejší moment asi v bazilike svätého Pavla za hradbami. To už bol aj mimochodom aj taký záver tej našej púte, takže už som mal za sebou všetky tie štyri brány, takže bolo to pre mňa naozaj taký asi najsilnejší moment prežívania jubilejného roka. No a potom v lete sme dopriali mojej manželke, aby išla sama so svojou maminou, išli tiež v jednom z našich pútnických zájazdov so sprievodcom z Rádia Lumen s kňazom Petrom Paľovčíkom, takže manželka s mojou svokrou si to potom teda užili v tých najhorúcejších augustových dňoch v Ríme. Ale samozrejme, jubilejný rok pre mňa nebol len o nejakom naháňaní sa za pútnickými cieľmi. Určite som navštívil, áno, viaceré jubilejné chrámy. Neprešiel som síce všetky, priznám sa, v mojej rodnej Banskobystrickej diecéze, ale tak by som povedal, že z každého rožka troška. V každej diecéze myslím si, že som nejaký ten jubilejný chrám určite navštívil počas jubilejného roka 2025. A samozrejme, nebolo to len o tom, aby sme prešli tie štyri brány, aby sme boli v Ríme. Ale mne to tak trochu pripomína aj také zlomové okamihy nášho manželstva, pretože viem, že síce rok 2016 nebol jubilejný v tomto smere alebo v tomto zmysle slova, že by boli otvorené tieto jubilejné alebo teda sväté brány, ale rok 2016 bol mimoriadny rok milosrdenstva. Možno si to ešte mnohí pamätáte. A my sme s manželkou, však ja som to už aj viackrát spomenul, netajím to, a teda z toho, čo môžem a som ochotný na teraz povedať, prežili taký veľmi náročný začiatok manželstva. Bolo to také veľmi turbulentné obdobie a práve tie témy, tie myšlienky vtedy mimoriadneho roka milosrdenstva v roku 2016 tak trochu ako keby zachránili to naše ešte rodiace sa manželstvo. A keď už sa zmenila klíma v našom manželstve práve pod vplyvom roka milosrdenstva, tak vtedy sme sa naozaj začali otvárať aj tej rodinke, aj prišla na svet prvá dcéra a bolo to, áno, už niečo iné. No ale vždy, myslím si, že v manželstve treba tie veci oživovať a ja naozaj tak úprimne chcem povedať, že nechcem ani o sebe nejako šíriť, že máme nejaké dokonalé manželstvo, hoci niektorým sa to môže zdať, že ja s manželkou sme taký zohratý pár, ale za všetkým sú nejaké boje, sú nejaké starosti, sú nejaké problémy a my sme možno niektoré veci v našom manželstve zanedbali, no a tento rok sme sa sťahovali. Asi všetky rodinky, všetky manželské páry vedia povedať, že sťahovanie to je veľmi náročná vec, hoci možno niektorí to už považujú za takú rutinu, že sa sťahujú veľakrát, sťahujú sa možno každý rok alebo každý druhý rok. A my na to sme neboli zvyknutí a pre nás presťahovať sa na iné sídlisko bolo takou veľkou rodinou, aj takou duchovnou výzvou a veru to preverilo. Všetky tie veci, ktoré sme možno aj v našom manželstve, aj v našej rodine, nemali by som povedal tak dokonale duchovne zabezpečené, zaistené, ktoré sme tak trochu zanedbali, takže bola to aj taká skúška charakterov, niektoré také staré rany sa obnovili a teraz na konci jubilejného roka mám z toho nakoniec nie zlý, ale dobrý pocit, že sme opäť tak pozitívne reštartli aj naše manželstvo, aj pod vplyvom, myslím si, že tých milostí, toho mimoriadneho času, ktorý sa v cirkvi dial. Takže ja osobne naozaj vnímam ten jubilejný rok jednak cez tie aktivity, že som chodil, že som aj videl Rím, ale aj cez to také rodinné prežívanie, cez tie milosti, ktoré nám opäť pomohli tak obnoviť pekný rodinný život, osobný vzťah s Kristom. No a sám, aj keď stojím na čele nášho rádia, Rádia Lumen, tak viete, vždy je to výzva riadiť takéto rádio a ak je Rádio Lumen nejakým dobrým dielom, ak Rádio Lumen koho si privádza k Bohu, tak je jasné, že bude aj terčom zlého ducha, že bude sa snažiť zlý duch zničiť naše vzťahy v rádiu a podkopať dôveru a zničiť to, čo budujeme. A áno, aj my v rádiu sme skúšaní, to musím priznať a musím aj vás poprosiť, ktorí nás počúvate, o modlitby a myslím si, že aj vtedy, keď niektoré vzťahy nie sú ideálne, alebo keď vidím, že sám stojím pred problémami, ktoré nedokážem vyriešiť vlastnými silami, tak vtedy človek sa aj utieka k Bohu a to aj tak prežívam v tomto jubilejnom roku, že stojím pred vecami, ktoré nedokážem, neviem niekedy sám vyriešiť, neviem nimi pohnúť a predsa v tom jubilejnom roku vnímam to, že som sa tak viac priblížil k Pánu Bohu, viac mu začal veriť práve v tých veciach, kde som už sám sebe prestal veriť. Tak verím, že niečo podobné, pekné ste aj vy načerpali pri prežívaní jubilejného roka.
V súvislosti s jubilejným rokom, ktorý sme prežívali v uplynulom období, som veľmi rád, že pracujem v rádiu, Lumen. A to nielen preto, že môžeme sprostredkovávať cez naše vysielanie všetky informácie a vysvetlenia našim poslucháčom, ale aj z takého osobného dôvodu, pretože vďaka tomu, že pracujem v rádiu Lumen, tak aj ja sám som mal možnosť cez toto vysielanie a cez prinášanie týchto informácií poslucháčom objavovať, čo vlastne znamená jubilejný rok, objavovať tú a podstatu toho obdobia, ktoré sme prežívali počas uplynulých mesiacov. U niektorých je to možno tak, že vedia hneď na začiatku, keď sa začína jubilejný rok, že majú tú ambíciu a chcú putovať do Ríma. Priznám sa, že u mňa to tak nebolo. Ja som skôr vítal tú možnosť, že aj na Slovensku máme jubilejné chrámy, ktoré sa dajú navštíviť a v ktorých sa dajú získať jubilejné odpustky a milosti. Takže hneď od začiatku tohto jubilejného roka som videl takú tú našu osobnú rodinnú líniu, že vlastne výlety po Slovensku, ktoré si robievame a výlety, naše cestovanie, ktoré väčšinou býva vlakom, má ďalší hlbší zmysel a cieľ, že by sme mohli počas roka navštevovať jednotlivé jubilejné chrámy v diecézach. Jednak ich spoznávať, pozrieť si ich, vidieť ich a spoznať aj tak, poviem, historicky, možno turisticky, ale zároveň mať v tom aj ten rozmer jubilejného roka, rozmer možnosti získania odpustkov na týchto milostivých miestach. A tak hneď na začiatku, na konci decembra, keď sa otváral jubilejný rok v jednotlivých diecézach na Slovensku, tak v nedeľu 29. decembra sme predpoludním boli u nás doma v Banskej Bystrici, kde predpoludním bola slávnosť otvorenia jubilejného roka v našej katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. No a popoludní sme mali voľno, tak sme si povedali, že poďme na výlet. Poďme na vláčikový výlet, niekde sa prevezieme. No a keď sme to tak hľadali, že kde by bola taká vhodná destinácia, čo by mohlo byť takým dobrým cieľom našej cesty, zaujímavé aj čo sa týka cesty vlakom a zároveň, že je tam v blízkosti aj nejaký ten jubilejný chrám, tak sme si ako cieľ našej cesty zvolili v tú nedeľu Poprad. Cestovali sme do Popradu, bolo to v popoludnejších hodinách a vedel som, že v Poprade konkatedrála nie je veľmi ďaleko od vlakovej stanice. Takže tým pádom automaticky sa to tak spojilo jedno s druhým, že pôjdeme pozrieť konkatedrálu a zároveň navštívime aj tento jubilejný chrám. Nevediac, že slávnosť otvorenia jubilejného roka v Spišskej diecéze nemali do poludnia, ale majú ju popoludní. A tak sme vlastne nevedomky prišli priamo na túto slávnosť, na svätú omšu otvorenia jubilejného roka, kde sme sa stretli aj s otcom biskupom Františkom Trstenským. Počas roka sme takto navštívili viacero jubilejných chrámov a napríklad ďalší z našich vlakových výletov smeroval z Banskej Bystrice do Košíc, kde sme takto navštívili na konci prázdnin katedrálu Dom svätej Alžbety. To sme vtedy ešte netušili, čo má v rámci jubilejného roka pre nás Pán Boh pripravené, pretože vďaka iniciatíve môjho otca sme potom na konci októbra predsa len navštívili aj Večné mesto. Mali sme možnosť na konci októbra počas jesenných prázdnin putovať do Ríma a vo Večnom meste navštíviť aj jednotlivé pápežské baziliky, prejsť všetkými štyrmi svätými bránami. Bol to jedinečný zážitok jednak preto, že Rím v tomto roku ponúka neopakovateľnú atmosféru, keď naozaj je tam množstvo pútnikov, ktorí prichádzajú práve s tým cieľom získať jubilejné odpustky. Zároveň však som vnímal aj takých viacero momentov, ktoré sa tam objavili a ktoré boli v takom možno aj trošku kontraste v rámci tých jednotlivých našich putovaní. Keď porovnám napríklad Baziliku svätého Petra a Baziliku svätého Pavla za hradbami, boli to dve odlišné skúsenosti. V Bazilike svätého Petra, nemyslím si, že to bolo len tým, kedy sme tam my boli, ale že tam to bolo počas jubilejného roka asi bežnou praxou, že tam bolo naozaj množstvo pútnikov. A tým pádom bolo to také trošku hektickejšie. Ten dav pútnikov, ktorý prechádzal cez baziliku, tiahol aj nás ďalej a tým pádom nemali sme až takú možnosť možno zotrvať na tých miestach a prežiť to tak možno do hĺbky. Úplne iná atmosféra a iná skúsenosť bola zase v spomínanej bazilike svätého Pavla za hradbami, kde ten priestor dýchal pokojom. Nebolo to také preplnené a tým pádom naozaj sme mali možnosť nielen bez problémov prejsť tou svätou bránou, bez nejakého veľkého čakania v radoch a podobne, ale zároveň aj v samotnej bazilike. Mohli sme si ju pozrieť, mohli sme zotrvať v modlitbe a prežiť ten moment tam. Toto bol taký silný moment v rámci nášho putovania do Ríma. Zároveň by som možno rád vypichol ešte jeden moment. Počas celého roka vždy sa nájde nejaká vec, ktorá pracovne vyťaží. Počas celého roka je naozaj ten program, aj pracovný program, aj osobný program, aj rodinný program nesmierne nabitý a je to taký kolobeh, ktorý sa stále opakuje a týždeň čo týždeň máme rôzne povinnosti, pracovné veci, vysielanie, plánovanie, stretnutia, pripravujeme rôzne mimoriadne udalosti vo vysielaní, špeciálne programy. Okrem toho doma riešime možno všetky krúžky, školu, rodičovské združenia a tak ďalej, že je to taký kolobeh, v ktorom sa človek nedokáže často zastaviť. A pre mňa ten čas, ktorý sme strávili na konci októbra v Ríme v rámci tejto púte v jubilejnom roku, bol milostivý nielen v tom, že sme mohli prejsť všetkými štyrmi svätými bránami na pápežských bazilikách a získať tak jubilejné odpustky, ale zároveň sme dostali ešte aj tú milosť, že vlastne to bol opäť čas, kedy sme mali možnosť trošku sa zastaviť a stráviť niekoľko chvíľ spoločne, spolu ako rodina. Takže aj za toto som nesmierne vďačný a vážim si to práve na tých chvíľach, ktoré boli pre nás tou jubilejnou púťou do Večného mesta. Pre nás teda tých niekoľko dní, ktoré sme strávili v Ríme, malo hneď niekoľko rozmerov. Jednak to bol ten rozmer jubilejného roka a prechodu svätými bránami, jednak to bol ten rozmer aj taký ten turistický, keď sme navštívili rôzne nielen tie sakrálne miesta, ktoré Rím ponúka, ale navštívili sme aj tie, ktoré turisti vyhľadávajú. Piazza Navona, alebo Fontana di Trevi, alebo Koloseum. No zároveň to malo ešte teda okrem toho duchovného rozmeru, toho turistického rozmeru, aj taký ten rodinný rozmer. Na, na,
cez ostré skan, vedie vždy rád, slovo ma uč a pravdou ved, v tvojom mlčaní hľadám odpoveď.
Počuť len vánok, nauč ma rozumieť, keď viera slabne, pokoru vrát, osvieš mi mysle, pomôž mi vstať. Mám nádej, že si ma nájdeš. Som pútnik, čo hľadá vždy cestu, keď nevie sa.
Cestou ty vo mne tvoríš. Vevaš mi nádej a vo tmách žaríš. Kým budím tou cestou, ty vo mne tvoríš. Vo mne tvoríš, vo mne tvoríš. Vievaš mi nádej a vo tmách žiariš, vo tmách žiariš, vo tmách žiariš. Kým blúdim tou cestou, ty vo mne tvoríš, vo mne tvoríš, vo mne tvoríš. Vievaš mi nádej a vo tmách žiariš, vo tmách žiariš, vo tmách.
V Rožňavskej diecéze sa v nedeľu na sviatok svätej rodiny Ježiša, Mária a Jozefa skončil jubilejný rok 2025, ktorý v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave uzavrel počas slávnostnej svätej omše rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik. Spolu s ním koncelebrovali kňazi rožňavských farností a boli prítomní aj bohoslovci. Slávnosť bola výrazom oslavy Boha a vzdávania vďaky Pánovi za milosti, ktoré boli diecéze a jej členom udelené počas tohto roka. Tu sú slová hlavného celebranta z homílie.
V diecézach na celom svete sa dnes končí jubilejný rok 2025. V Ríme už bola zatvorená prvá brána v Santa Maria Maggiore. A celkové uzavretie jubilejného roka bude v Ríme 6. januára na slávnosť troch kráľov. Tento záver jubilejného roka spomenul aj Lev XIV. Homílii pri svätej omši v noci 24. decembra, teda na štedrý večer. Je zaujímavé, že nepoužil termín, že jubilejný rok skončí, ale že sa naplní. Iste nemal na mysli len nejakú slovnú hračku. Ja keď som počul tento termín, že jubilejný rok sa naplní, osobne som si predstavil nejakú nádobu, nejaký hrniec, ktorý svojou veľkosťou mal byť mierou jubilejného roka. A teraz každý osobne, každý z nás sa môže zadívať do toho svojho jubilejného hrnca a pozrieť sa, ako sme naplnili tento hrniec. Či sme ho naplnili počas jubilejného roka len trochu, či sme ho naplnili trochu viac, či sme ho naplnili viac ako polovicu, či sme ho naplnili úplne, alebo sme možno neporozumeli význam jubilejného roka a potom v našom hrnci nie je nič, je prázdny, nič sme doňho nevložili z tých ponúk, ktoré nám ponúkal jubilejný rok. Takto sa zamýšľať môžeme aj vždy na záver občianskeho roka, keď čas 365 dní uplynul a čím sme naplnili hrniec svojho života za končiaci sa rok. A skúsme si predstaviť, že taký hrniec máme k dispozícii na celý život. A na konci sa ukáže nie len ako je naplnený, ale aj čo sme tam všetko nahádzali, čo tam nemá byť. Čo sme tam do toho hrnca dali, čo tam je zlé a to tam nemá byť. Čas jubilejného roka sa teda naplnil. A Pán Boh nás pozýva dobre si pozrieť do hrnca, čo všetko zbytočné, ba až zlé v ňom máme. A čo všetko dobré v ňom chýba. A keďže je dnes aj sviatok Svätej rodiny, môžeme začať tým, ako je to v našich rodinách. Ba, ako sa staviame k nesprávnemu spolužitiu muža a ženy bez sviatostného sobáša. Aj v tomto postoji sa ukazuje, ako vážne počítame s Bohom vo svojom živote. Alebo si stále len nahovárame, že všetko si chceme riadiť vo svojom živote sami. Pána Boha nepotrebujeme. Na neho si spomenieme, až keď bude zlé. Jubilejný rok nám chcel pripomenúť, aké dôležité, hoci stále tajomné, je Božie požehnanie v ľudskom živote. Uvediem príklad, ktorý sa nestal v tomto roku, ale počas druhej svetovej vojny. Snúbenec bol odvedený na vojnu, počase bol vyhlásený za nezvestného, až napokon bol úradne vyhlásený za mŕtvého. Snúbenica nejaký čas ešte čakala, ale keďže sa ukázal vhodný nápadník, dohodli sa s novým nápadníkom, že sa vezmu. Blíži sa deň sobáša a tu dva dni pred sobášom sa objaví v dedine jej prvý snúbenec. Nastala veľmi ťažká chvíľa pre každého. Čo teraz? Mama nevesty sa pobrala do kostola a keď sa po dlhšom čase vrátila, vyjavila riešenie. Oslovila svoju druhú dcéru a povedala: ty si vezmeš za muža toho nového snúbenca a tvoja sestra sa zosobáši s tým, s ktorým už bola zasnúbená predtým a teraz sa vrátil. Drahí bratia a sestry, myslím, že každý rozumie, ja rozumiem, že keď počujeme takýto príbeh, pri prvom počutí sa nám zdá to úplne nereálne. Ako by vytiahnuté z nejakej rozprávky. Ako zareagovala druhá dcéra? Sa prežehnala a povedala mame: nech je tak v mene Božom. Tento príbeh rozpovedal syn z takto uzatvoreného manželstva. Syn, ktorý sa stal kňazom. A o svojich rodičoch, takto spojených, vydal krásne svedectvo o ich 54-ročnom manželstve. Pán Boh naozaj veľmi tajomne vstúpil do tohoto vzťahu. A keď sa vrátime k Fatime, k fatimskému posolstvu, a potom, keď Panna Mária sestre Lucie oznamovala, že znakom posledných čias bude silný útok proti rodine, pri spomenutom príbehu si môžeme uvedomiť ešte viac, ako sú obhajcovia manželstva muža a ženy ignorovaní, ba aj zosmiešňovaní. To vieme veľmi dobre. Dnes sa tak žije. Dnes sú vážne treba. A môžu byť zosobášení aj rovnakého pohlavia. Ale aj tieto postoje poukazujú na to, ako znova treba v sebe obnoviť a posilniť vedomie, nie len, že Boh existuje. Teda my sa nebavme len o tom, že či Boh existuje alebo nie, ale že Boh chce aj pôsobiť v našom živote. Boh má o nás eminentný záujem, o každého jedného. Avšak už na prvých stránkach Svätého písma nás Boh upozorňuje, že o každého z nás nemá záujem len On. Je tu aj padlý anjel, ktorý nás rafinovane chce dostať spod Božieho vplyvu. A takto rafinovanie sa vtiera do rodín. Napríklad aj nahováraním o zbytočnosti nedeľných svätých omši. Istý kňaz rozprával, alebo použil takýto príklad či prirovnanie nedeľného diablíka, ktorý pôsobí počas celého roka aj počas sviatkov. Tento nedeľný diablík snaží sa neustále našepkávať aj veriacim ľuďom, aby si v nedeľu ráno pospali, lebo Boh pozná ich únavu a túžbu po odpočinku. Predsa aj Boh na siedmy deň odpočíval. Ďalej predstavuje kostol ako taký, ktorom nebude pohodlne. Iste teraz v zime je tu fajn zima, v lete tu je príjemne, ale v iných kostoloch horúco. Môže byť v kostole tesno, tu veľmi nie. Niekto môže pokašľávať a tak nielen, že ma okašle, ale aj niečo môžem chytiť. Niekto bude mať spotenú dlaň, keď si budeme podávať ruku. No na čo by som tam išiel? Toľko dôvodov si tento nedelný čertík povymýšľal, aby ma odhovoril. Ďalším z pokušení je pokušenie príjemnej modlitby pri kávičke, v prírode. Veď Boh je predsa všade, aj v kaviarni, aj v parku, v lete aj pri mori, v zime aj na lyžovačke, na horách. Je všade. A tento čertík, musíme povedať, on nie je silný, ale je prešíbaný a vytrvalý. Má zdanlivo malé ambície. Stačí mu, keď nás odtiahne od modlitby, od svätej omše, či od pristupovania k sviatostiam. Stačí, keď v nedeľu prežijeme ako diváci rozprávok pred televízorom, alebo sa necháme strhnúť politickým hašterením na obrazovkách, alebo sa vydáme ako cyklisti alebo turisti kamsi. Možno potom prídu aj výčitky, prečo sme takto prežili nedeľu, hoci počase to svedomie sa úplne stlmi. A tento čertík si medlí ruky a slastne dupe kopytkami. Čo sa odporúča v takýchto chvíľach pokúšania? No, predovšetkým si vzbudzovať vďačnosť voči Pánu Bohu za všetko, čo máme. Od daru života, o to, že nám dáva zdravie, prípadne prostriedky, ako liečiť svoje choroby, posilňovať svoje slabosti. A tak začníme vždy s prežehnaním, s modlitbou, ďakovať za nový deň, dať almužnu, prísť do Božieho chrámu, čítať sväté písmo a tak ďalej. Samozrejme, možno vyrátať aj ďalšie finty čertíka, ktorý chce v človeku najskôr otúpiť a potom celkom zničiť citlivosť na to, čo je Božie. Veď takým ďalším argumentom je isté aj to, keď neustále nahovára, čo tam budete počúvať, akých farárov, čo kážu, keď ohlasujú Božie posolstvo a zdôrazňujú dôležitosť prikázaní. Čo počúvate také táraniny? Teda jubilejný rok nám chcel pripomenúť veľmi dôležitú zásadu. Boh chce pôsobiť v živote každého z nás, ale je dôležitá aj naša aktívna spolupráca. A kto zachytil túto výzvu jubilejného roka, tento rok bol pre neho užitočný. Zároveň porozumel aj motto, ktoré nás prevádzalo v našej diecéze. Usilovať sa o jednotu s Ježišom, aby sme boli stále pútnikmi nádeje. To isté bude platiť aj pre jubilejný rok 250. výročia našej rožňavskej diecézy, ktorý začneme sláviť 17. januára 2026. Znova sú pre nás pripravené Božie milosti, ale aj ponuky, ako sa aktívne zapojiť do diania. Iba vtedy bude aj jubilejný rok diecézy pre každého užitočný a požehnaný. Keď som spomenul potrebnú citlivosť napríklad pre pravidelnú účasť na svätej omši ako normálny prejav osobnej viery, odporúčam tiež vrátiť sa k presvedčeniu a k praktizovaniu pravidelnej modlitby, ktorú máme pochopiť ako veľkú silu, lebo ju každý jeden z nás máme k dispozícii. Toto odporúčanie robím aj po nádhernom svedectve kňaza o svojej mame, ako sme to mohli počuť v tohoročnej predvianočnej duchovnej obnove na Rádiu Lumen. Dôstojný pán Jozef Kozák, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý viedol túto duchovnú obnovu, predstavil svoju mamu ako veľkú modlitebníčku, ktorá sa za svojich troch synov modlí každý deň litánie. Za syna kňaza litánie k najsvetejšiemu Ježišovmu srdcu, aby jeho kňazské srdce bolo srdcom podľa Ježišovho srdca. Za syna advokáta litánie k Duchu Svätému, aby sa nechal viesť mocou Ducha Svätého. Za syna, ktorý žije v cudzine, sa denne modlí k svätému Jozefovi, lebo aj on žil v cudzine v Egypte. K tomu by som len dodal ako odkaz, výzvu. Ak hovoríme, pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže, tak naplňajme túto výzvu podľa odporúčania, ktoré nám dáva Boh cez cirkev. A nie, čo povymýšľajú ľudia. Veľakrát aj nečestné spôsoby a skutky. A hovoria, pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Nie, Pán Boh ti pomôže, keď budeš žiť poriadne. A keď mu budeš dôverovať. Samozrejme, čo vymyslel človek aj pod vplyvom čertíka, môže pomôcť na čas. Ale to, čo odporúča Boh, to vydrží na veky. Drahí bratia a sestry, jubilejný rok nám dal teda príležitosť znova porozmýšľať, čo vlastne chceme vo svojom živote. Len niečo prízemné či pominuteľné, alebo už počas pozemského života sa nielen dotýkať toho, čo je Božie, naplno si to aj užívať. Ďakujme Pánu Bohu za tak štedrú ponuku a využívajme všetko dostupné v našich rodinách. Nech je to pre naše dobro a na oslavu Boha.
Keď preniká svet Pánu hlas. Toto sú dni, keď tvoj sluha Mojžiš obnovil zákon tvoj zas. A hoci sú dni veľkej skúšky, keď hlad temno zbiera sa v nás, sme stále tým hlasom na púšti kričiac, tak priprav sa, prichádza Pán. Hľa, vchádza Pán na oblakoch k nám, ako slnka jas, polnica už znie, zdvihni hlas. Je tu jubilejný rok, zo Siona spása príde k nám.
Pán a uvidí ho každé oko a na meno Ježiš sa skloní každé koleno na nebi, na zemi i v podsvetí a každý jazyk vyzná: Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. Ježiš Kristus je Pán.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu, ako sme prežili jubilejný rok 2025. Teraz budú mať slovo moje tri kolegyne. Lucia Pálešová, Janka Ondrejková a Julia Kavecká.
A ja som v jubilejnom roku 2025 absolvovala púť do Ríma. Práve preto, aby som mohla prejsť všetkými jubilejnými bránami a aby som tak mohla zažiť tú jednotu duchovného spoločenstva, ktoré sa mi aj podarilo zažiť počas tých dní. Púť do Ríma bola pre mňa veľmi osobnou a hlbokou skúsenosťou. Znamenala viac než len fyzickú cestu do srdca katolíckej cirkvi. Bola to duchovná cesta, ktorá mi pomohla lepšie pochopiť hodnoty viery, pokory a odovzdania. Keď som stála na námestí svätého Petra pred bazilikou svätého Petra, cítila som obrovskú silu a radosť z toho, že sa môžem pozerať na tú nádheru. Celé to bolo veľmi silným vnútorným aj duchovným zážitkom pre mňa. Práve to putovanie, tá cesta nás, pútnikov, s pútnickým jubilejným krížom až do srdca baziliky svätého Petra bola tým najväčším vrcholom alebo tým najväčším zážitkom z púte, ktorú som absolvovala v máji do Ríma a do Vatikánu. Nebola to taká klasická dovolenka, ale bolo to naozaj každodenné objavovanie toho duchovného, tej sily spoločenstva. Boli sme veľmi príjemné zoskupenie ľudí a každá jedna sveta omša, ktorej som sa zúčastnila počas tejto púte, bola pre mňa obrovským zážitkom. Zážitok bola aj samotná cesta, pretože sme cestovali autobusom. Ja som absolvovala púť do Ríma s kolegyňou Jankou Ondrejkovou a bol to naozaj veľmi príjemne strávený čas. Veľmi sme sa navzájom povzbudzovali. Naozaj to bol veľmi príjemne strávený takmer týždeň. Nádherné boli aj hodiny spoznávania Assisi a návšteva všetkých tých významných miest aj v tomto mestečku. Aj toto púť pútnické miesto vo mne zanechalo veľmi hlbokú stopu. Keby som mala menovať všetky tie nádherné miesta, ktoré sme videli a na ktoré sme sa dostali, nestačila by časová dotácia na túto reláciu. A preto môžem len povedať, že počas celej tej púte do Ríma som cítila obrovskú silu spoločenstva všetkých, ktorí sme sa tam stretli, ktorí sme sa zhromaždili, či už na modlitbách, v sviatostiach, na tom celkovom spoločnom prežívaní. Veľmi ma povzbudilo aj to, že sme sa mohli zúčastniť na úplne prvej generálnej audiencii nového pápeža Leva XIV. V podstate dá sa povedať, že sme boli prvými pútnikmi, ktorým bolo dopriaté vidieť svätého otca naživo a naozaj sme sa k nemu dostali veľmi, veľmi blízko. Bol to pre mňa obrovský zážitok, pretože takto blízko som mala tú česť a možnosť dostať sa aj k pápežovi Františkovi, keď bol na návšteve Slovenska a prežívala som intenzívne aj konkláve a ten čas bezprostredne po zvolení pápeža Leva XIV. Na pápežský stolec a preto vidieť ho naživo pri jeho prvej generálnej audiencii vo Vatikáne bolo pre mňa akýmsi vyvrcholením, takým celým završením toho celého procesu zvolenia nového pápeža a jeho nástupcu vlastne za pápeža Františka. Bol to veľmi silný zážitok a asi nebolo, dá sa povedať, dňa alebo chvíle, na ktorú by som nemala silné spomienky a ktorá by nebola pre mňa naozaj silným zážitkom. A byť obklopený tými tisíckami pútnikov z celého sveta a napriek tomu medzi nimi stretnúť množstvo pútnikov z nášho maličkého Slovenska bolo naozaj až nadpozemské, že sme sa dokázali aj tam medzi tými tisíckami ľudí z celého sveta stretnúť ľudia z našej maličkej krajiny, z nášho maličkého kúska sveta. Ale samozrejme, našli sme reč aj s množstvom iných pútnikov. Rozprávali sme sa s pútnikmi z Ameriky, priamo z New Yorku alebo z Floridy a podobne. Naozaj bol to veľmi silný zážitok. Stáť tam s tou našou slovenskou zástavou, mávať a kričať Papa Leone, tak to bolo naozaj skvelé. Vtedy v tom okamihu na tom svätopeterskom námestí som si uvedomila, že cirkev vlastne buduje živé spoločenstvo, ktoré prekonáva aj hranice národnosti osobností, kultúr, jazykov a bol to zážitok, ktorý mi dal novú energiu a odhodlanie ísť ďalej aj vo svojom živote, aj vo svojej viere. No a čo sa týka celkovo jubilejného roka, tak pre mňa to bol čas aj akejsi osobnej duchovnej obnovy. Vnímala som jubilejný rok aj istým spôsobom ako čas na odpustenie alebo na zmierenie, aj keď nie úplne všetko sa mi podarilo vysporiadať si vo svojom živote počas tohto jubilejného roka, ale naozaj sa mi páčilo, ako aj biskupi vyzývali k odpusteniu, k pomoci iným. Ja verím, že tento jubilejný rok bude v nás ešte dlho rezonovať a že nám dodal silu aj v našej viere, aj v tom, aby sme vedeli žiť a kráčať po boku druhých a aj pre druhých.
Ja som veľmi rada, že sa mi podarilo v jubilejnom roku navštíviť Rím. Boli sme tam v máji spolu s Luciou Pálešovou, aj s pánom dekanom Petrom Staroštíkom a takisto aj s farníkmi z Lazian, s ich pánom farárom Pavlom Štefankom aj s otcom Miroslavom. A bol to naozaj taký požehnaný čas. Boli sme skvelá partia ľudí, takže sme mali takú príjemnú cestu aj v autobuse, aj skvelí páni šoféri boli takí trpezliví a v poriadku nás doviezli až do Ríma, potom aj naspäť na Slovensko. Otec Pavol bol vynikajúci sprievodca, porozprával nám všetko, čo vedel o jednotlivých bazilikách aj zaujímavostiach Ríma. Takisto aj otec Peter. My sme sa cestou stavili najskôr v Asízi a to je pre mňa úplne úžasné mesto, ktoré má nádhernú architektúru, skvelú atmosféru, všade tam cítiť ešte toho ducha svätého Františka, svätej Kláry, ktorí tam pôsobili na konci stredoveku alebo teda v 13. storočí. Rím je obrovské mesto a aj tie baziliky, tie sú úplne monumentálne. Je fascinujúce, koľko úžasných umelcov sa podieľalo na výzdobe, ktorú tam môžete doteraz obdivovať. No a tiež sa mi páčilo, že tam boli sväté omše aj počas prehliadok, takže keď ste chceli sa pomodliť, tak mohli ste zájsť práve do tej kaplnky, kde tá svätá omša bola, alebo ste si mohli len tak sadnúť na lavičku, porozmýšľať o živote, modliť sa za seba, za svojich blízkych. To, čo možno je také trošku frustrujúce, že si musíte dávať pozor na veci, aby vás nikto neokradol, no a tiež sa všade dlho čaká, alebo teda všade sa dlho čakalo, práve preto, lebo počas toho jubilejného roka prišlo do Ríma množstvo pútnikov, takže aj keď ste si mysleli, že máte na niečo 3 hodiny, tak reálne ste pol hodinu čakali v rade na niečo, napríklad na výťah, aby ste sa dostali na kupolu chrámu svätého Petra, alebo potom zase ďalšiu pol hodinu, aby ste mohli zísť dole, ale aj tak to stálo za to, som rada, že som tam mohla byť, že sme sa tam mohli pomodliť, že sme každý deň mali svetú omšu v nejakom krásnom starobilom chráme, takže toto bola pre mňa taká veľká skúsenosť a hlboký duchovný zážitok. A musím povedať, že mne sa veľmi páčili aj tie jubilejné kostoly, ktoré sme navštevovali spolu s kolegom Martinom Ďurčom v rámci pútnických víkendov. Na Slovensku ich bolo vyše 80, boli to samozrejme katedrály a potom významné pútnické miesta, ale napríklad v Trnavskej arcidiecéze otec arcibiskup Jan Oroš rozhodol, že každý dekanátny chrám bude zároveň jubilejným chrámom, čo umožnilo veriacim, aby vlastne putovali aj na oveľa kratšie vzdialenosti a získali tie milosti, ktoré boli spojené s jubilejným rokom. A tie chrámy majú svoju históriu, majú svoje zaujímavosti a človek sa dozvedel, že veľakrát aj tu na Slovensku máme unikátne sakrálne pamiatky, že nemusíte ísť len do Ríma, aby ste mohli žasnúť, že možno stačí zájsť do Komárna, kde máme krásnu baziliku, do Levoče, kde sú tie baziliky dve, alebo aj do Nového Mesta nad Váhom, či do Trnavy. Naozaj všade nájdete niečo, čo vás zaujme a vďaka čomu môžete odísť z toho chrámu taký duchovne bohatší. Asi by som nevedela vybrať jubilejný chrám zo Slovenska, ktorý ma zaujal najviac, pretože na každom sa mi niečo páčilo. Rada by som sa vrátila do Dubnice nad Váhom, rada by som sa vrátila aj do Nového Mesta nad Váhom. Tiež by som si chcela znovu pozrieť Komárňanskú baziliku alebo konkatedrálu v Poprade a páčilo sa mi aj v Šenkviciach alebo v Smoleniciach. To boli tiež krásne kostoly, ktoré mali svoju históriu. Ten Šenkvický dokonca má také hradby, takže pripomínal trošku pevnosť a je spojený aj s Alfonzom Paulenom a tam bolo pre mňa takým veľmi silným momentom, keď som sa mohla rozprávať ešte s pani, ktorá si otca Alfonza pamätala. A dozvedela som sa vlastne viac o ňom, o tom, aký úžasný človek to bol. Určite ma zaujali aj chrámy na Orave, či už v Zákamennom alebo v Krivej, takisto na juhu Slovenska. Tam som mala možnosť navštíviť Hurbanovský kostol alebo kostol v Galante či v Šahách. A nemôžem zabudnúť ani na kostol v Žiari nad Hronom, kde v istom období v minulosti sídlili aj banskobystrickí biskupi, niektorí sú z nich aj pochovaní tam. Bolo veľkým zážitkom pre mňa vystúpiť do veží chrámov, kde to išlo, alebo zostúpiť do krypt, napríklad aj v spomínaných chrámoch v Komárne alebo v Žiari nad Hronom. Takže som rada, že sme mali túto príležitosť, že sme mohli točiť pútnické víkendy v týchto jubilejných chrámoch a verím, že aj naši poslucháči, ak sa tam aj nedostali počas jubilejného roka, tak že si aj v tomto roku 2026 nájdu čas a možno budú objavovať ešte tie krásy, ktoré na Slovensku máme, krásy sakrálnej architektúry, ale krásu aj toho duchovného bohatstva a dedičstva našich otcov, ktoré sa nám v týchto kostoloch zachovali.
Pre mňa bol jubilejný rok špecifický možno aj tým, že bol tak do veľkej miery prepojený s Rímom a Vatikánom. Mala som počas neho možnosť dvakrát byť v Ríme. Aj keď to bolo pracovne, tak vždy som sa ten čas snažila prežiť aj ako pútnik. Prvýkrát to bolo počas národnej púte Slovákov, ktorá bola v apríli. Bolo to naozaj veľmi dojímavé, keď Slováci, tisícky Slovákov zaplnili baziliku svätého Petra alebo Lateránsku baziliku a niesol sa tam spev Žijú Bože Otca Svetého. A tiež mi stále rezonuje v pamäti taký obraz, keď sa Slováci ako pútnici zoradili do skupín podľa svojich diecez a prešli tou cestou pútnika od Anielského hradu až do baziliky svätého Petra a na čele tých skupín išli slovenskí biskupy, niesli tie jubilejné kríže. Aj to bol taký pekný obraz, ktorý mi naozaj rezonuje v pamäti. Celá tá púť bola ale zároveň poznačená tým, že pápež František už bol chorý. Nevedeli sme, že či sa s ním stretneme alebo nie. Aj keď sme dúfali, že áno, nakoniec nám poslal len písomné posolstvo, ktoré prečítal košický arcibiskup Bernard Bober. Ale to sme ešte stále netušili, že v podstate o niekoľko dní, a respektíve týždňov na to, pápež František odíde do domu otca, že sa s nami rozlúči v podstate na veľkonočnú nedeľu svojim požehnaním Urbi et Orbi a na druhý deň zomrie. Potom vlastne tiež to boli také intenzívne dni aj pre nás v rádiu, tým, že vlastne bol pohreb, potom vlastne tá príprava na konkláve, samotné konkláve a zvolenie nového svätého otca Leva XIV. Počas leta som síce už v Ríme nebola, ale ako divák som sledovala intenzívne jubilejné stretnutie mládeže, ktoré bolo v Ríme, kde bolo milión ľudí na tej záverečnej svätej omši a tak sa mi v pamäti vynárali tie spomienky, keď som ja v roku 2000 bola tiež v rovnako v Ríme na Tor Vergate na obdobnom svetovom stretnutí mládeže, vtedy ešte s Jánom Pavlom II. A bol to naozaj veľmi, veľmi silný zážitok. A druhýkrát som potom bola v Ríme ešte na konci roka, kedy som si tak hovorila, že ešte by som chcela tento jubilejný rok ísť do Ríma, aj keď neviem, či sa mi to ešte podarí, keďže ten koniec roka býva často už taký hektický a už asi nebude veľa príležitostí, ale do toho prišlo pozvanie z prezidentskej kancelárie, že pápež príjme na osobnej audiencii Petra Pellegriniho a teda dostala som možnosť byť v tom jeho sprievode medzi novinármi a na druhý deň zase odhaľovali mozaiku 7 bolesnej Panny Márie vo Vatikánskej Vatikánskych záhradách. Bol to trošku taký iný obraz Ríma, aký som videla v apríli. Bolo to iné tým, že už nebol taký preplnený Rím ani Vatikán. A keď sme ešte aj s kolegom z RTVS, respektíve z Postoja, sa rozhodli, že ideme prejsť Svätou bránou v Bazílike Svätého Petra, tak neboli tam žiadne dlhé rady, prešli sme úplne plynule a aj v tej samotnej bazílike nebolo až tak veľa ľudí, takže som mala možnosť zase úplne inak si navnímať celú tú atmosféru. Už takú predvianočnú pripravovali už na námestí stromček aj Betlehem, takže bol to taký iný obraz Ríma, ako som dovtedy poznala. A čo sa mi ešte páčilo počas tohto jubilejného roka, boli aj podujatia, ktoré pripravila naša žilinská diecéza. Boli to jubileá rôznych stavov, združení, skupín, ktoré vlastne organizovala, viac menej podobné tým, ktoré sa konali aj vo Vatikáne. No a ako prvých otec biskup Tomáš prijal novinárov regionálnych, ktorí pôsobia v Žiline. Bolo to ešte v januári. A mali sme s ním také stretnutie osobné a popri tom nám venoval aj posolstvo. A z toho mi tak stále rezonuje v pamäti to, ako nám povedal, že by sme sa nemali zamerať len na to, čo sa nepodarilo, na tie negatíva, ale práve naopak, mali by sme dávať ľuďom šancu byť lepšími. A to je to, čo by som si chcela odniesť aj do nasledujúcich rokov.
Oče na nebesiach, vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, našom bratovi, si nám daroval vieru a skrze Ducha Svätého si do našich srdc vlial lásku. Daj, nech viera a láska prebudia v nás blaženú nádej na príchod Tvojho kráľovstva. Nech nás Tvoja milosť premení na starostlivých pestovateľov semien Evanjelia, ktoré zúrodnia ľudstvo a vesmír v dôvernom očakávaní nového neba a novej zeme, keď sa po porážke zlých mocností navždy zjaví Tvoja sláva. Nech milosť tohto jubilea oživí v nás pútnikoch nádeje, túžbu po nebeských dobrách a vyleje na celý svet radosť a pokoj nášho vykupiteľa. Tebe, Svätý Oče, nech je vo večnosti chvála a sláva na veky vekov. Amen. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia, ako sme prežili jubilejný rok 2025, kde sme ponúkli pohľad kolegov z rádia i reportáže zo zatvárania jubilejného roka v slovenských diecézach. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Radostná správa, čo mení svet, slobodu dáva uväzneným a na všetko odpoveď. Bez nádej strácať ich noci berieš moc, si tajomstvom šťastia i záchrany tiež. Dávaš chlieb hladným, si láska sám, cezo mňa liečiť chceš. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepozná. Ježiš Kristus môj Pán, pokoj nech zavládne, stichnú zbrane, len Tvoja vôľa nech sa stane. Kráčajme k bráne odpustenia, vedie nás nádej jubilea. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám.
zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán.